Sinclair adatlı radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prava Dağ Stüdyo'da sözülenmeyen yoksa nanı olurlar. Hepten'in cem programımızın değersiniz. Bu hepten'in esas temaları Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov'un yurdun karasızlık bayramının ön sirasında beynesine kan inip hastahana düşmeyi ve ağrıdan çıkmayı. Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un Germaniya sefer edip German Kansler Angela Merkel ve beylik resmiler biznes kökülerle duşmayı. Berlin'in Türkmenistan'a adam hukukları meselesini kozgap öz iktisadi vakfiyetlerini izarlamayı. Türkmen türmelerine zorluklu yitirmedilmelerin besedilmeyi ve beylikler bağlı. Arada bolli. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhamedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bart diýen atlan çap edilen foto sergimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan inni. Bu arada yerli telewizionda näçe ýyl gepleşik taýýarlady atly sosial wideomyz köp tomoşaçy çekdi. Özbegistan'ın ilkinci prezidenti İslam Kerimov'un adı Türkmenistan'ın meydançaları ve skverlere daklar.
Naşı площади, naşı skveri, не только в столице, но и по всей стране будут носить имя Ислама Каримова.
Bu sözler Şenvegun 3. sentyarda Özbegistan'a varıp, odalkı kardeş İslam Kerimov'un Samarkand şehrine kurulan Hoşlaşık çehresine katnaşan Türkmen prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedow aytdy. Prezident Berdimuhamedow yaz çehresinde çıkış edip Özbegistan'ın ilkinci prezidenti İslam Kerimov'un biwagt aradan çıkanlygy sebäpli Türkmen halkının adından doganlyk özbek halkyna çuňkur gynanç bildirdi. Ol elbette öz halkını, öz vatanını çyn ýürekden söýdüwi, onun awadançylygy gullap etmek üçin öränken iş etdi diýip prezident Berdimuhamedow aýtdy. Türkmen lideri öz sözüniň dowamında İslam Kerimov'i hakyky watançy, beýik siýasatçy we döwlet işgär hökmüne häsiýetlendirdi.
Он был настоящий патриот, великий политик и государственный деятель.
Türkmen prezidenti olarkı kardeşinin Türkmen özbek katnaşıklarını östürmekte bitiren hizmetlerini yatlap biz onu ören söyyerdik. Ol bizde Türkmen sahanını hormatlı iyili yaşulsu. Olu keçi diymen hemmeler onu seyile yarttıydı.
Мы очень его любили. Он был почетным старейшином у нас.
Бу атнашыклар кемишевидин асырлык тепермиде милли айратынлыкларымды эсаслан ярды деп Түркмен президенти сөзүнүн үстүнө кетирди. Бердимухамедов бүгүн күнү Özbegistan'ın en yakın dostları hükmünü Türkmenistanların özbek halkı bilen bile yas tutyanlığını aytdy. Men İslam Avdigani üçin yatan yerinin yağıtı olmağını, zayinin cennet olmağını, beyk bir vardan, güyüşlü Allah'a tağaladan, iman vaylığını hem bertinip dileyerinip, Berdimuhamedow sözünün sonunu aytdy. Türkmenistan'ın devlet havarlar kulluğu 3. sentyarda Prezident Berdimuhamedow'un Kırgızistan Respublikasına planlaştırılan saparının Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov bilen hoşlaşmak boyunca resmi çehre katnaşanlığı sebepli koy olsun edilenliğini havar verdi. Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov resmi havara göre 2. sentyarda akşam ara 78 yaşında beynesine kan inmek sebepli ağrıdan çıktı. Ol 3. sentyabrda doğduk şehir Samarkandda müňler çadamyň gatnaşmagyna toprağa berildi. Odal habar berişimizde ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoly Berdimuhamedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýagnagynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol sanly energiýa pudagyna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kardeşim Göderim taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa Bölünçi Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhamedow Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we Energiýa Bölünçi Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Bekmeýer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk östürmek tagallalaryna Технология ва инновация тайдан ярдым үчін дегірлі қошын қошмағы үсләгілігіні хем тай ярдығыны нықтады. Дискуссия еділен мүмкеншіліклер хусусанда энергия пудығында хызматташлығы өстірмәк шеледі овы хожалығы доқма сенағаты ва небетқаз пудығы үчін технологияларын өпчіншілігі әлі оғырлары өз үшіні алды дейліп министрлігінің ресми мағлуматында белленді. Şeýle-de Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Bekmeýer, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip Ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 avgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeýer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi Azatlyk radiosyna beren resmi jogabynda aýtdy. Adam hukuklary meselesiniň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşuşunda gozgalanlygy hem habar berildi. Merkel Berdimuhammedow bilen gepleşiginiň ýa-ni geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça öňe güdüşlük kazanma ugrunda türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meseleniň maslahat edilenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekip Germaniýa ýolbaşçylarynyň Moskwada hutsy meselede baş etmegine çagyrdylar. Bu çagyrys görnüşinden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistandaky adam hukuklary meselesiniň hem ýene bir gezek gün tertibine gelmegine itergi berdi. Hasan ol Berlinde türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gowgarly. Bu arada Kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikle dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňişmäge kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 avgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde möhüm yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şu gün kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunymyz hut siýasy, ykdysady we min şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňkün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmisiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenme güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Bekmeýer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleleri we energiýa ministrliginde geçirilen duşlukda Bekmeýer Türkmenistandaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozlady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmegi. Adatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 20 avgusta yayradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmak zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýlede beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesoliýewiň ykbalyna üns çekilip, onuň ýrgy aýplamalar esasynda sut edilendigi we türme tutsaklygyna hökm edilendigi aýdylýar.
Kardeşim, sehranyň dinlediňiz. Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Olar diýer workun atly halkara kampaniýasy direktor ýetenleriň halkara gününe gawat türkmen türmelerinde saklanylýan we 10 ýyldan gowrak wagt bar hal ahwaly bilinmeýän onlar sadamyň ykbalyna ýene bir gezek üns çekdi. Bu arada kardeşim, göleriň taýýarlanma maglumatyny bilerikde diňläliň.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusaqların yeni birinin yanı yakinde yoğulun lığvarada xabar verildi. Oları diri vorkuzun atli xalqara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı qoramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının xalqara gününe qavatlap yayradan beyan namasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda qarındaşlarına berilip başlanan lığına ediyar ve oların gören gözgini yağdayda bolun lığını xabar veriyar. Kampanyanın qoraması Масылырынан Юрий Джебладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жесети августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-нчи жылдын ноябрь вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң экинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейледе өңкү полковник Аман Дурды Анны Сехадовнын жесети шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz neyem üçün tutsuqların cesetlerinin karındaşlarını verilmeğine ayrıtin üns veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebeplere göre tutsuq edilen adamların cesetleri berilmeyendi. Cesetlerin berilip barlanılmağı, dereksiz yetenlerin ıkval varıdı, yeketek resmi tasdiklamı olup duruyar. Ve sanuvdaki onlar çadımın ıkvalını, sağlığını, dine Türkmen hakimiyetinin жоопкердигини тасдиқлайар.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясәт тусаклары юктыгын айтар ва зур белән йитрим эдилмәләр мәсьәләсенә агъзамыяр. Адам хукукларын корыгы халыкара курамалар булса, түркмен төрмәләрендә 10лар чадымын дирексез йитенлигине уларның көпесенең 2002 елның ноябрь аенда шул вакытка президент Сапар Мурат Ниязовның заңны каст итмәге сыйнын чык дилеп, түркмен хакимиятләре тарафыннан атландырылган вакыйларга катнашмакта айыпланып, тусак эдилен адамлар дигыны белли
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözellingledingiz. Türkmenistanny orta mekteplerdäki okuw möhletiniň ýene bir gezek üýtgörülmek ähtimallygy barada habarlar ýaýrady. Eýsem bu düzgünden ýa-da gaýdyljakdygy barada habarlar näme esaslanýar? Adatlyk radiosu bu barada ýerli synçy Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şeýle urunumlar iýil içinde obalan bardy, ony aýdogan ýaly aýdyň eden bir ýagdaý boldy. Mekteplerde täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün alanda getirilen mollumlar yığmaklarını mektep yolbaşçıları tere başlayan 16. 17. okul yılının ahırını bundan 4 yıl olur okuğa alınan sağaları bilen yani başlamış klaslar tamamlayanlar bilen yürüytü egzamiller olacak. Eğer şolar egzamillerden üstünlüklü geçip bilmese edilen talatı ödemese onunla yine de Türkmenistan'la 10 yıllık orta ölme uğurluk gezdiği hakkında açsanaydı.
Hormatly dinleyijiler, Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Hukuk Kengeşçisi Murat Erşahin bilen Türkiye'nin daşary ýurtlar kanununa ýetgeşlik türkler varasında gurrun eders sovarları Praga'dan kardeşim Sekra sorar. Menem size Murat Erşahin'in aydınlarını tercüme et beren. Sekra söz seninle.
Murat Erşahin, Türkiye'nin daşarı yurtlar varadağı kanunda kevir üyt köşüklüklerin bolonduğu ve şolbur vaktin ödünde migrantlar varadağı kevir düzgünlerin hem üyt gendiği aydılar. Yoksa da Türkiye'de migrantlar için tədi nehili kanunu üyt köşüklükler ve düzgünler yolu koyuldu. Tədi kanunu üyt köşüklükler Türkiye'deki Türkmen migrantların durmuşunda nehil özgürlükleri sebep olar. Türkiye'deki Türkmen migrantlar tədi kanunu mümkünçülüklerde nehil peydalanıp bilirler. Burada nehil iş tecrübelerini baştan geçirersiniz.
Tabii önce herkese selam olsun. Şimdi 2016 yılının yani bu yılın Ağustos ayının başında Türkiye'deki çalışma kanunuyla ilgili bazı değişiklikler yapıldı.
2016 yılın Ağustos ayının başında Türkiye'nin daşarı yurtdurları ve iş kanununa kevri üyt köşüklükler yedirildi. Hemmelerin ulgılıklanma ile karışan bu üyt köşüklüğü oldu ve daşarı yurtluğu zahmet migrantlar için Amerika'daki green kart yalı turkuaz yani mavi yaşıl renkli kart çıkarılı. Bu turkuaz kart ile Türkiye'de ılmayı varlarla ile meşgullanan, mağarif uğruna işleyen ya da yenge uğrumlu mayı oyma olan daşarı yurtdurlara hem işelik yaşayış hem iş ruhsa diveriliyor. Yeni bir kanunu üyt köşüklük ile Türkiye'de 8 yıl ıydgiderli yaşayış ya da iş ruhsa da alanlara ondan sonra hem işelik iş ruhsatının verilmeyi yolu koyuldu. Hedir bu kanunu üyt köşüklükler ile mağlaşıklı tayarlıklar devam ediyor ve has çekmecek malumatları muratirşahin.com internet sayfamızda edinip bilirsiniz. Migrantların iş düzgünleri arasında iş kanununa yankı üyt köşüklükler girdilinden son tevhiyi yağdaydı. Daşarı yurtdurlar kanununa hem üyt köşüklü üyt köşüklükler girdilmeli oldu. Bu uğurda şeyle kanunu üyt köşüklükler oldu. Yani oğul kıyısı mökületli yaşayış ruhsudu. Bir yıl geçmeyecek yağdaydı veriliyordu. Kıyısı mökületli yaşayış ruhsudu turistlere, Türkiye'de mal mülk edinenlere ve kevir şahsi yağdayları olanlara 10 aylık mökületli çeklendirilen görünüşte veriliyordu. Tadı girdilen üyt köşüklüğü göre inni kıyısı mökületli yaşayış ruhsudu 2 yıla çeyni uzaldırlı. Yine var kanunu üyt köşüklük maşkalarlara verilen yaşayış ruhsudu var aslında. Şu adı çeyni maşkalarlara 2 yıla çeyni yaşayış ruhsudu veriliyordu ve inni tadı düzgüne göre bu mökület 3 yıla çeyni uzaldırlı. Bizim en mühküm ehmiyete iyi deyip bunların arasında ayrıtın baha veriyen yeni var kanunu üyt köşüklüğümüz olsa onha şeyle. Bundan oğul turistik maksatlı yaşayış ruhsudu alan bir migrant Türkiye'den başka bir yurtta 120 günden köp olan makalı onun alan yaşayış ruhsudu öz gücünü yitiriyordu. Tadı düzgüne göre Türkiye'de yaşayış ruhsudu alan migrantlar başka yurtta neyse uzak vakitte olsa da on ruhsudu yatırılmayar. Yeni var kanunu üyt köşüklüğüm onha şeyle. Oğul Türkiye'de bir migrant maskala yağdayından yaşayış ruhsudu alanan olsa daşarı yurtta 180 günden köp vakitte olan makalı onun ruhsudu yatırılıyordu. Tadı düzgüne göre inni maskalaların yaşayış ruhsatlarına yankı yağlı yağdaylarda hem digilmeyar. Yeni var kanunu üyt köşüklük hem Türkiye'de yukarı bilim alayan migrantların ikinci kurstan başlayıp iş ruhsatını almağı arasında. Azatlık radyasının üstüyleyen bundan oğulgu gepleşiklerimizde hem yağıtlak geçiptik. Yani bundan 2 yarımın oğulgu yüce giren 6458 belgili daşarı yurtdurlar kanununa göre daşarı yurtlu studentlere hep dedi 24 saat işlemeye ruhsat veriliyordu. Hedir tədi düzgüne göre şeyle çeklendirme koyuvarsın edildi. Biz bunun ile mağlanışıklı Türkiye'nin iş ve sosyal üçüncülük ministerliğine sonramızda daşarı yurtlu studentlerin tədi düzgüne göre çeklendirmesiz iş ruhsatı alma için ardalarını tavşırıp bilecektir ayan edildi. Yine bir mühüm kanunu üyt köşüklüklerin birim bizim yalı hukuk genişdarlığı hizmetini veren firmalar ile mağlanışıklı. Bundan oğul bir migrant yahut özü ya da on aklı uçusu on adından dokument tavşırıp biliyordu. Tədi düzgüne göre göç edarasının yani Türkiye'nin migrasiya kurulunun ruhsat veren firmaları migrantların dokumentlerini tayarlap tavşırmağa ıhtiyarlıdır. Tədi kanunu üyt köşüklüğü göre migrantlar bizimki yalı dine akreditasiyası yani yürüte ıhtiyarı olan firmalardan hukuk genişdarlığı kömeğini alıp bilirler. Bu olsa migrantların dokument işlerinin kıyısı vaxtta kemçiliksiz tayarlanmağını ve onların peydakeşlerin dudumuna düşmediğini kömek eder. Türkiye'de migrantlar var adakı bu kanunu üyt köşüklükler 10 gün bundan oğul kabul edildi. Yönü olur kororun iş gününe geçirilmen varasında resmi düzgünnamalar intihak çap edilmedi. Azatlık radyasından bu malumatı öğrenen bir migrant, Ertiriyada bir gün migrasiya kulluğuna varıp tədi düzgünlerden peydalanma isleyenliğini aitsa, on isleği yankı aydışın miyali iş düzgünnaması çap edilyençe kanaatlanırmal. Muğlen ağlaşıklı havarları Azatlık radyasını ya da muratershahin.com internet sayfasını izarlak öğrenip bilerler.
Çünkü bunun genelgesi hazırlanıyor. Bugünlerde sonuçlanır. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. Bütün ayrıntıları dediğimiz gibi muratershahin.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hormatra dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bu kısanını Türkiye'nin Daşarı Yurtlar Kanunu bilen bağlaşıklı üyütken düzgünlerini öntüttürüyoruz. Gepleşiğimizin mekmanı Türkiye'li hukuk genetçisi Murat Ershahin. Murat Ershahin bilen sökültüştüğümüzü devam ediyoruz. Soruları Praga'dan kardeşim Sehra soruya. Benim Murat Ershahin'in verecek malumotlarını size tercüme et veriyorum. Sehra söz seninle.
Murat Ershahin, Azatlık Radyosu'na gelip hoşlayan köp sanlı hatlarda Türkmenistan'ın köyünü pasportu bilen kevr resmi işlerin edilendi gaydılar. Köyünü Türkmen pasportu bilen Türkiye'de nehili resmi işler edip bolyar ve bu olurun problemalarını çözüyer mi? Sizin köyünü pasportlı Türkmenistan'lı rayetler barasında burada nehili tecrübeleriniz var?
Şimdi bizim de avukatımız kanalıyla yaptığımız işlemler var. Eski pasaportla evlilik yaptırdıklarımız var. 15 çift oldu şu ana kadar ve hala devam eden işlemlerimiz var.
Bizim firmamız aklı uçuyumuzun kömür köyüne pasportu olan Türkmenistanlı migrantlara kevr resmi işlerde kömök edip biliyor. Mesela köyüne pasportlu bir Türkmen migrantı resmi nikahdan geçirip biliyor. Kanunlar buna ihtiyar veriyor. Şu anda çelini köyüne pasportlu 15 tane Türkmen migrantı nikahdan geçirdik. Bu edil herdeki vakitte hem devam eden köp tane Türkmen migrantın işi var. Biz kanunlaki kevr yadaylardan peydalanıp köyüne pasportlu Türkmen migrantların resmi nikahdan geçmeyi yola koyduk. Yöne köyüne pasportlu bir Türkmen migrantın resmi nikahdan geçmeyi, onun Türk Türkiye'de yaşayış ruhsatı almanı kömek etmeye. Türkiye'nin göç idarasının yaşayış ruhsatı almak isteyenlerin önünü koyan birinci şerti. Onların ilkinci novatta kanunu pasporta iyi olmalı. Yöne bir köyüne pasportu Türkmen migrantlara resmi nikahının yaşayış ruhsatını almaya kömek etmeyenliğini önünden duyduruyor. Resmi nikahdan geçmek isteyen köyüne pasportlu Türkmen migrantların işini 20-25 günün devamına bitirip veriyor. Türkiye'deki üniversitelerin %90 götürümü köyüne pasportlu Türkmen rayetlerini tədi pasportu bolmasa da yukarı okulcağına kavul ediyor. Yönü köyüne pasportlu bir Türkmen migrantı bir üniversitede girip student bulayana da güç edarasına yani Türkiye'nin migrasiya kulluğuna tədi pasportu olmanın sebeple öz yağdayını kanunlaştırıp bilmeye yani olara şunla da yaşayış ruhsatı verilmeye. Bundan başka da köyüne pasportlu Türkmen migrantlar kepillenir edaralarına resmi işler etbiliyeler. Köyüne pasportlu Türkmen migrantlar kepillenir edaralarına bizim aklı olçuyum bizim üstübülen Türkiye'de mal mülk edinip biliyorlar. Ya da Türk mesanındaki resmi işler için ya da o taydan çağrısını getirme için ıhtiyarnama tayarladık biliyorlar. Ayrışmak isteyen köyüne pasportlu Türkmen migrantlara hem kepillenir şiye tarafının üstübülen aklı uçuyumuz kömür edip biliyor. Köyüne pasportlu Türkmen migrantların yağdayına göre Türkiye'nin kanunlarına bağır olan mümkünçülüklerden peydalanmağı kömür ediyor. Bu uğurda hem cikmecik malumatı muratershahin.com internet sayfamızdan edinip bilirler. Biz köyüne pasportlu her bir Türkmen rayatın yağdayına ayrıtinlikte karayaz. Ve her kime öz yağdayına utkuşuklu olacak kanunu çıkalgaları tapıp veriyaz. Bizim hukuk genişdarlığı firmamıza her gün ortaça 150 tane Türkmen migrantı can ediyor. Ve yine günlü 150 tanesi hem hat üstübülen yüz tutuyor. Şu fırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstübülen Türkmen sanlı migrantlara, Türkiye'deki Türkmen sanlı migrantlara şunaydasın geliyor. Biz Türkiye'de vizesiz yaşayan, işleyen Türkmen migrantlar bilen %100 doğuşuşup olar ile gepleşik geçiren mahallemiz inamatlı kanunu çıkalganı tapıp biliyaz. Şeyle kanunu çıkalgalar arasında mağlumat verme için biz Türkmen migrantlardan pul talep etmeyiz.
Evraklarınızı alın gelin ben size inceleyeyim. Gelsinler biz onlara bir çözüm üreteceğiz. Bizim de bir sloganımız var. Bunu herkese de duyurmak istiyoruz. Yasal olarak kalmak her şeyden daha ucuz.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.